πρώτο πρόγραμμα. Με φεμινιστική διάθεση βλέπω ξεκινήσαμε. Πολύ καλημέρα σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Η επιστροφή της Ασώτου. Αστειεύομαι. Κι άλλο να ήταν που λένε οι διακοπές. Αν και μου λείψατε. Μου λείψατε πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Όσοι βεβαίως συνεχίζετε τις διακοπές, είστε τυχεροί και τυχερές. Όσες και όσοι επιστρέψαμε, καλό φθινόπωρο, καλή δύναμη. Και σε όσες και όσους δεν τα κατάφεραν να φύγουν, να πάρουν μια ανάσα, διπλές και τριπλές ευχές για καλή δύναμη και για καλό χειμώνα που λένε, αν και αυτό είναι μακριά, στο φθινόπωρο είμαστε ακόμη. Δύσκολο, δύσκολο καλοκαίρι από πλευράς ειδησιογραφίας τουλάχιστον, με πολλές φωτιές δυστυχώς, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως και εξελίξεις για τα δύο σημαντικά θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα, για τους δύο εν εξελίξη πολέμους, που επί της ουσίας τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει. Δεν πέρασαν και ήρεμα οι συνάδελφοι που έμειναν πίσω τον Αύγουστο. Ευτυχώς που δεν μας έφεραν πίσω και εμάς. Λοιπόν, και ως φαίνεται πυκνή θα είναι η επικαιρότητα και τώρα το φθινόπωρο. Ποδαρικό θα κάνει ο Σεπτέμβρης σε μια-δυο μέρες με αρκετές ειδήσεις, κυρίως μετά τις ΔΕΘ στην εσωτερική επικαιρότητα. Είναι στο επίκεντρο το καλάθι, οι παροχές και όσα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση εστιάζει στην θετική ατζέντα. Η αντιπολίτευση παίζει σε σκληρό ροκ, κυρίως για το θέμα του 13ου και 14ου μισθού. Και όχι μόνο. Ψηλά βεβαίως στην επικαιρότητα και η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία. Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης. Έρχεται στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα το νομοσχέδιο για τις κοινωνικές κατοικίες. Θα κατασκευαστούν, λέει, από ιδιώτες, κάτι σαν αυτό που είχαμε με την εργατική εστία παλαιότερα. Θα κατασκευαστούν από ιδιώτες σε πρώην στρατόπεδα και σε ακίνητα του δημοσίου. Οι μισθωτές, λέει, θα έχουν χαμηλό ενίκιο και δικαίωμα εξαγοράς μετά. Ψηλά βεβαίως και το τροχαίο στη Θέρμη με τραυματίες δύο νέα παιδιά 26 και 28 χρόνων. Τρεις φορές πάνω από το κανονικό όριο ήταν το αλκοόλ στο αίμα της οδηγού που συνελήφθη, που σηκώθηκε και έφυγε από τον τόπο που έγινε βεβαίως το τροχαίο. Στην επικαιρότητα είναι και το θέμα με τα πανεπιστήμια, με τα κολέγια, που επίσης και εδώ υπάρχει αντιπαράθεση. Η επικαιρότητα βεβαίως έχει και μπάσκετ, δεν το συζητάμε αυτό. Σήμερα η Εθνική στις 6, η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Κύπρο. Πέρασε με νίκη το πρώτο μάτς με την Ιταλία. Πάμε όμως να κάνουμε τις συστάσεις μας, γιατί πολλά άρχισαν να σας λέω από την επικαιρότητα. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ξεκίνημα στο πρώτο λοιπόν. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 6 ως τις 8 και από το επόμενο Σάββατο Κύριακο από τις 5 ως τις 8. Μία ώρα νωρίτερα θα πιάνουμε και τους ξενύχτηδες που λένε. Όχι μόνο όσες και όσοι ξυπνάτε νωρίς για δουλειά. Ελπίζουμε να κάνουμε καλή παρέα. Το προηγούμενο διάστημα τουλάχιστον αυτό μας λέγατε στα μηνύματά σας και περιμένουμε να κάνετε το ίδιο και τώρα. Άντε να ανταλλάξουμε καλημέρες, προβληματισμούς, σχόλια, κριτική, να ενώσουμε δυνάμεις από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε μέσω Viber. Από το Viber μας στέλνετε μηνύματα γράφοντας πρώτο πρόγραμμα στην αναζήτηση, για όσους δεν μας έχετε εκεί. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες. Η λέξη με λατινικούς χαρακτήρες, η λέξη πρόγραμμα με 2M και αμέσως μετά μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Άντε να έχουμε καλή αρχή. Λοιπόν, διάβλος επικοινωνίας λοιπόν είναι το Viber. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Λοιπόν, στις συστάσεις μας, Ματίνα Καραμίτζου μπροστά στο μικρόφωνο, στην παραγωγή Δέσποινα Σαρπίρη, στα τραγούδια και στις μουσικές η Μαρία Άτζελα Μεταλινού και βεβαίως στην κονσόλα του ήχου ρυθμίζει τους ήχους μας για να φτάνουν σωστά σε εσάς ο Νίκος Σκλαβενίτης. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά τα της επικαιρότητας. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα αυτή την ώρα με το στίγμα της ημέρας. Ο Αύγουστος, ελπίζω όχι και το καλοκαίρι, πνεϊταλίστια, πάει να μας χαιρετήσει. Μία και σήμερα έμειναν, αν και θα αλλάξει λίγο ο καιρός, θα το ακούσουμε σε λίγο, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Ογιαννόπουλος. 30 σήμερα λοιπόν του Αυγούστου, θα πούμε χρόνια πολλά στις Αλεξάνδρες και στους Αλέξανδρους, στις Αλέκες και στους Αλέκους. Αλλά ακούστε, γιορτάζει και ο Ευλάλιος, και η Ευλαλία. Έχουμε ανάγκη από αυτό που ορίζει το όνομα, η ετυμολογία του ονόματος, να λαλεί, να μιλά κανείς δηλαδή καλά, με ευλωτία, με ευφράδια λόγου. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, η Παρθένη νομίζω είναι τώρα, αν το δούμε και από την πλευρά των ζωοδίων. Πάει καλώς ως εδώ. Είναι όμως διεθνής ημέρα, λέει, και για τα θύματα των βίων εξαφανίσεων. Αυτό γίνεται προκειμένου να επισύρει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας για τη μοίρα των φυλακισμένων σε μέρη και υποσυνθήκες άγνωστες στους συγγενείς και στους νομικούς τους παραστάτες. Η πρωτοβουλία ανήκει στα Λατινοαμερικανική Συνομοσπονδία των Οικογενειών των Εξαφανισμένων Κρατουμένων. Ιδρύθηκε το 81 στην Κώστα Ρίκα για να καταγγείλει και να αποκαλύψει τις μυστικές φυλακίσεις και την εξαφάνιση κρατουμένων, μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη στη Λατινική Αμερική την εποχή εκείνη, όπου κυριαρχούσαν οι στιγνές δικτατορίες. Ακούστε όμως, είναι και διεθνής νύχτα των νυχτερίδων. Τι άλλο θα ακούσουμε, θα μου πείτε. Το γιορτάζουν, λέει, και αυτό, διότι πρέπει, υπάρχει σκοπός σε αυτή την ιστορία, διότι πρέπει να γνωρίσει το κοινό το παρεξηγημένο ζωικό είδος των νυχτερίδων μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων. Οι νυχτερίδες είναι τα μόνα θηλαστικά που πετούν, ανήκουν στην τάξη των χειροπτέρων, σε αντίθεση με τα πουλιά που δεν διαθέτουν φτερά, πετούν με τη βοήθεια των προστινών άκρων. Και υπάρχουν μύθοι και πραγματικότητες, λέει, για τις νυχτερίδες. Είναι παρεξηγημένα, διότι σχετίζονται με το σκοτάδι. Υπάρχουν όμως μύθοι ότι είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο, αφού μπορεί να του επιτεθούν, όμως δεν μπορεί να του επιτεθούν, όπως διαβάζουμε εδώ, ότι είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών. Δεν ισχύει, λέει, αυτό. Θυμάμαι όμως ότι διαβάζαμε στον καιρό της πανδημίας ότι υπήρχε ένα σενάριο ότι το πράγμα με τον COVID είχε ξεφύγει σε εργαστήριο, το θυμάστε αυτό, που το λέγαν, σε εργαστήριο από νυχτερίδες στην Κίνα. Λοιπόν, οι νυχτερίδες, λέει, όπως και τα τροκτικά, ο μύθος 3 είναι ότι προκαλούν ζημιές σε ανθρώπινες κατασκευές και περιουσίες. Τέταρτο, δεν έχουν κανένα όφελος για το περιβάλλον, και αυτό είναι μύθος, διότι καθορίζουν, λέει, καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας πολλών οικοσυστημάτων σε όλο τον κόσμο. Ακούστε, λέει, μια εντομοφάγος νυχτερίδα μπορεί να καταναλώσει μέχρι και 3.000 έντομα σε ένα βράδυ, συμβάλλοντας στη βιολογική καταπολέμηση των επιβλαβών εντόμων. Υπάρχουν και οι φρουτοφάγες νυχτερίδες που τρέφονται με υπερόρημα φρούτα από τα δέντρα. Ρε, τι μαθαίνει κανείς. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα. Λοιπόν, ανατολή ηλίου θα έχουμε σε λίγο, 6:47. Έχει μεγαλώσει λίγο η νύχτα, δεν το συζητάμε. 6:20 βλέπω τώρα στο ρολόι. Πρώτη ανατολή ηλίου, λοιπόν, 6:47, δύση στις 8:08 πρώτα λεπτά, και διάρκεια ημέρας 13:21 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την ατζέντα του σαν σήμερα, τι έχει γίνει σαν σήμερα. 1832 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Πάγα Σιτικού, με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητωνίου. Ζητώνη ήταν η Λαμία. Ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα. 1918, ο Σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας. 1922, διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής εκστρατείας κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα βεβαίως των ελληνικών δυνάμεων. Η 30 Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως ημέρα της νίκης, σε αντίθεση με εμάς, λοιπόν. 1929, η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, Έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και οργάνωση πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα. 1949, λίγιο εμφύλιο στην Ελλάδα. Το Βίτσι πέφτει στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που το υπερασπίζονται. 1991, ο Αμερικανός αθλητής μήκους Μάικλ Πάουελ υερβαίνει τα 8,95 μέτρα σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρύπτει το μυθικό ρεκόρ που κατήχε το 1968 ο Μπομπ Μπίμον. 2010, απεσιοδοξία των πολιτών για την πορεία της χώρας και ιστορικά χαμηλά για το δικοματισμό, καταγράφει δημοσκόπηση GPO για το ΜΕΓΑ. Πρόθεση ψήφου ΠΑΣΟΚ 28,6. Γιατί μας τα λέτε αυτά, ρε παιδιά? Έχουν περάσει, αφήστε τα. Λοιπόν, στις γεννήσεις, σαν σήμερα, Ernst Rutherford, Βρετανός φυσικός με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη πυρηνικής φυσικής, είχε τιμηθεί με το Νόμπελ το 1908. Σαν σήμερα το 30, Warren Buffett, Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. 1928, η Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος που επικρίτρια βεβαίως δεινή του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε. Και σαν σήμερα έφευγε ο Max Factor, Ρώσο-Αμερικανός επιχειρηματίας, ιδρυτής ομώνυμης εταιρείας καλλιντικών και εφευρητής των make-up. Το 2016, Μαρκ Ριμπού, σπουδαίος Γάλλος φωτορεπόρτερ, δημιουργός φωτογραφιών που έμειναν στην ιστορία, όπως το κορίτσι με το λουλούδι μπροστά σε Αμερικανούς στρατιώτες στη διάρκεια πορείας εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Αυτά λοιπόν έχει η ατζέντα του σαν σήμερα. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε γρήγορα τον καιρό και αμέσως ερχόμαστε να δούμε μετά site και θα μιλήσουμε και με τους συνάδελφους.
Το Σάββατο πλέον τα μελτέμια έχουν εξασθενήσει στο Αιγαίο. Θα έχουμε δυτικούς ανέμους, στα νότια πελάγιστα 4 με 5 μποφόρ. Η αλλαγή του καιρού όμως θα συμβεί στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Στο Βόρειο Ένω και την Ήπειρο εκεί, λίγο μετά το μεσημέρι, θα ξεκινήσουν και βροχές αλλά και καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας. Καθώς προχωράμε στο απόγευμα βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην Ήπειρο, ίσως και στα νοτιότερα νησιά του Βορείου Ιωνίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 33-34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 31 βαθμούς, με γενικά ήθρο καιρό και στις δύο πόλεις. Το ξημέρωμα της Κυριακής θα βρέχει ακόμα σε περιοχές της Υπήρου, της Δυτικής Θερεάς. Τα φαινόμενα εκεί θα σταματήσουν. Ίσως το μεσημέρι απόγευμα έχουμε κάποιες μπόρες, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία στους 32-33 βαθμούς στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα και Τρίτη λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει, θα φτάσουμε στην Αθήνα τους 35-36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πλέον από δυτικές διευθύνσεις εξακολουθούν μέχρι 5 μποφόρ. Από την Τετάρτη ξαναμπαίνει βοριά στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι να φαν, αν είχαν στο κρύο ένα μπουφάν. Το χρήμα αν δεν ήταν το παν, παγκάκια αν δεν είχαν για ντιβάν. Αν είσαι μες στα χρέη ως εδώ παν, αν έχεις χαθεί να λες αμάν. Αν όσο κι αν δουλεύεις δε σου φτάνει, ψήνεσαι σαν ψάρι στο τηγάνι. Τη σκέψη σου σιγά σιγά ρουφάνει.
Να. Όπα, καλώς τους. Λοιπόν, πρώτες καλημέρες. Αλεξάνδρα, σας καλημερίζει ο Βόλος. Ευχαριστώ πολύ για την συντροφιά. Καλημέρα και στον Νικόλαο από τον Πολύγιο. Καλημέρα, Απολύγυρος. Λοιπόν, Χαλκιδική λοιπόν. Καλημέρα, Νίκο, Βουδούρης Νίκος λοιπόν. Κορνταλής. Δεν ξέρω τι είναι το Κορνταλής. Βαν Κορνταλής λέει. Προφανώς είναι φορτηγό και είναι οδηγός. Ο κύριος που μας στέλνει τα μηνύματα. Καλημέρα από τον Βλάσιο λοιπόν. Από τα Άνω Τρίκαλα Κορινθία. Σε μια εθνική ταξιδεύοντας παρέα με το πρώτο πρόγραμμα. Ελπίζουμε να είμαστε καλοί. Καλή παρέα. Καλημέρα και στη Βιολέτα και στις Σέρες λοιπόν. Πρώτο πρόγραμμα. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα και τα site, αφού βεβαίως πρώτα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Η Σοφία Σικνιώτη είναι ήδη εδώ και την καλημερίζουμε. Εγώ ήρθα με κέφι όπως βλέπει Σοφία, διότι είμαι ξεκούραστη. Εσύ είσαι ακόμη μέσα. Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά βάλει μαζί. Watch you drinking, rum my whiskey. Now won't you have a double with me? Είμαστε λοιπόν 6 και 34 πρώτα λεπτά. Ξεκίνημα στο πρώτο. Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρπίρη στην παραγωγή. Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Και Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Ορίστε, αυτά μου κάνετε. Αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Πολλά μηνύματα για καλό ξεκίνημα. Και όταν βλέπω μήνυμα από την Τύλο, τι άλλο να πω. Καλημέρα λοιπόν στον Παντελή. Στον Ιγδέλη Παντελή. Καλημέρα από την Τύλο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στο Φώτη. Ωραία εκφωνήτρια του πρώτου. Καλή σεζόν. Να είσαι καλά και εσύ Φώτη μου. Καλημέρα. Καλή δύναμη και στην Αλεξάνδρα. Που δεν μας γράφει από πού είναι. Να είστε καλά λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε. Μέσω του Viber γίνεται αυτό, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά τις επικαιρότητες και να δούμε πώς καταγράφεται αυτή πρώτα από τα site. Ξεκινάμε βεβαίως από το σπίτι μας. Αν δεν ξεκινήσουμε από το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει. earthnews.gr λοιπόν, το δίκτυο. Με τους περισσότερους, εγώ λέω και τους καλύτερους συναδέλφους και τους περισσότερους ανταποκριτές στην Ελλάδα και στον κόσμο. earthnews.gr, πράσινο φως για τα πρώτα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια. Ξεκινάει η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών. Εφετείο αποφάνθηκε ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τελικά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος, απτόητος. Δεν καταλαβαίνει μία. Με συγχωρείτε. Ο Ζελένσκι απέρριψε το σχέδιο των Ευρωπαίων για δημιουργία ζώνης ασφαλείας 40 χιλιόμετρων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακαλέσουν τις βίζες του Μαχμούτ Αμπάς και άλλων Παλαιστινίων αξιωματούχων εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκρίνουν την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αξίας 179 εκατομμυρίων δολαρίων. Και τραγωδία στην Πάτρα, μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα που επιχειρούσε να περάσει το δρόμο με την εγγονή της. Θα μας τα πούν σε λίγο οι συνάδελφοι αναλυτικά, αλλά τι να πεις όταν υπάρχει μια τόσο τραγική είδηση. Φιντάν, δεν υπάρχει άλλη χώρα από την Τουρκία που να έχει κάνει περισσότερα για την Γάζα, λέει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ισραηλινός στρατός κηρύσσει τη Γάζα ζώνη μάχης. Τέλος στις παύσεις για παράδοση βοήθειας. Πάνω από 63.000 οι νεκροί. Ουκρανία, η περιοχή του, άντε πες το τώρα αυτό, Ντιπροπετρόφσκ, δέχεται μαζική επίθεση. Το αποτέλεσμα μετράει και το τι γίνεται εκεί και το πως οι άνθρωποι φεύγουν έτσι. Λοιπόν, Πούτιν, Ρωσία και Κίνα αντιτίθενται σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο. Αποκλειστικό στο Earth News, το είδαμε χθες το βράδυ. Ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων και ο Ιερέας του Αγίου Πορφυρίου στην Γάζα μίλησαν λοιπόν και διέψευσαν τις φήμες περί εντολής εκένωσης. Αυτά από την πρώτη σελίδα και βεβαίως υπάρχουν οι αθλητικές ειδήσεις, υπάρχουν οι αναλύσεις στο earthnews.gr. Πάμε στο News It. Καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζει το Σάββατο και μετά σαραντάρια βλέπουν οι μετεωρολόγοι. Σε λίγο θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Η πρόγνωση του καιρού έως και την Τετάρτη. Λοιπόν, άγριο επεισόδιο μεταξύ Εβραίων και ιδιοκτήτη ταβέρνα στην Άξο με αφορμή αυτοκόλλητα υπέρ της Παλαιστίνης. Έχει και βίντεο εδώ. Βαγγέλης Μπαντές είναι ήδη στο στούντιο. Τι έχει συμβεί, Βαγγέλη, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλώς τον.
Καλή σεζόν. Να μην ευχηθώ καλό χειμώνα από τώρα.
Εντάξει, επισήμως καλή σεζόν θα πούμε με το νέο πρόγραμμα από την άλλη εβδομάδα. Αλλά απλώς εγώ επέστρεψα από διακοπές.
Καλώς ήρθες, λοιπόν.
Να είσαι καλά, καλώς σας βρίσκω. Εσύ θα φύγεις τώρα. Αργείς, είσαι ο καλύτερος. Θα πάρεις ανάσα τώρα.
Λοιπόν, τα μπλόκα που είχαμε σε κρουαζιερόπλοια με Ισραηλινούς. Σε
Σύρο,
Ρόδο,
Βόλο. Από ομάδες διαδηλωτών, τα θυμόμαστε όλοι. Ναι.
Λοιπόν, κατά τη διάρκεια όλου του καλοκαιριού είχαμε ένα άλλο επεισόδιο τώρα. Διαφορετικής βέβαια φύσεως. Αλλά πρωταγωνιστές και πάλι ήταν Ισραηλινοί τουρίστες, συγκεκριμένα Αγγλοϊσραηλινοί. Μια παρέα λοιπόν, παρέα 13 ατόμων, έκανε κρουαζιέρα εδώ στην περιοχή μας, στο Αιγαίο. Την Δευτέρα βρέθηκε στην Άξο, κάθισαν σε ένα εστιατόριο του νησιού για να φάνε. Μάλιστα με το θέμα έχει ασχοληθεί και ανέδειξε και η Daily Mail, έτσι, το,
να ναι,
πούμε,
ναι.
Δηλαδή γίναμε.
Κάθισαν να φάνε και τι έγινε,
σκηνικό.
Πάμε.
Λοιπόν, καθίσανε να φάνε λοιπόν στο εστιατόριο. Κάποια κυρία συγκεκριμένα έφηβη σηκώνεται να πάει τουαλέτα και εκεί βλέπει στις πόρτες κρεμασμένες διάφορες αφίσες, διάφορα αυτοκόλλητα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ. Με αφορμή βέβαια όλα αυτά τα γεγονότα και που γίνονται στην Γάζα τα τελευταία χρόνια. Κάποια στιγμή η σερβιτόρα, μια υπάλληλος του καταστήματος, πήγε και έκανε καταγγελία ότι κάποιος επιχείρησε να βγάλει τα αυτοκόλλητα από τις πόρτες της τουαλέτας. Εκεί παρενέβηκε ο ιδιοκτήτης και έγινε έτσι ένα ολόκληρο σκηνικό. Του ζήτησαν να φύγουν από το μαγαζί και φύγανε έτσι. Μάλιστα υπήρξε και ανάρτηση από το... από την διοίκηση του καταστήματος που περιγράφει πώς έγινε το σκηνικό.
Μάλιστα, έρχεται να προσθεθεί λοιπόν στα περιστατικά, όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει κατά καιρούς και που βεβαίως δεν έχει νόημα να γίνεται αυτό. Η δική μου θέση τουλάχιστον αυτή είναι. Λοιπόν, σε άλλη είδηση από το News It, δυσάρεστη είδηση και νομίζω έχεις ρεπορτάζ και γι' αυτό, πέθανε στον ύπνο του 14χρονος αρχηγός του Πανσυφναϊκού, βυθίζοντας λοιπόν, το πένθος λέει στη Σύφνο, 14 χρόνων παιδί.
Ακριβώς, Ματίνα. 14 ετών παιδί λοιπόν στην Σύφνο έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στον ύπνο του βυθίζοντας το πένθος ολόκληρο το νησί και
κάποια ασθένεια το παιδί.
Ήταν αθλητής το συγκεκριμένο παιδί, όχι, έφυγε ξαφνικά στον ύπνο του.
Ωραία,
όπως μας λένε οι πληροφορίες από την περιοχή. Μάλιστα ήταν, όπως είπες και εσύ, αρχηγός της ομάδας στην ΚΑΠΑ 14.
Το βλέπω εδώ σε φωτογραφία που το έχουν τα site το παιδάκι.
Έπαιζε. Εκεί είχαμε και μια ανάρτηση από τη διοίκηση του Πανσιφυναϊκού, όπου αποχαιρετά τον 14χρονο και μάλιστα υπενθυμίζει ακόμη ένα τραγικό περιστατικό που με έναν ακόμη νεαρό και της περιοχής που έφυγε με παρόμοιο τρόπο και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά η διοίκηση της ομάδος στην ανάρτηση: ο Λευτέρης μας με τα τόσα αστεία του και τόση δυναμική παρουσία του πήγε να παίξει μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι περιμένουν οι γονείς του. Τι να περιμένουν τώρα, σημασία έχει το γεγονός.
Κοίταξε, φως τα αίτια τώρα ναι, του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση, αλλά από εκεί και πέρα έτσι για τους γονείς τώρα χάνοντας ένα παιδί σε αυτή την ηλικία.
Ένα παλικαράκι 14 χρόνων τώρα.
Δεν νομίζω να υπάρχουν απαντήσεις δηλαδή και να περιμένουν το οτιδήποτε.
Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Συνεχίζουμε εμείς στο Newsit. Καλημέρα. Κεραμίδα για Τραμπ και τους δασμούς. Το εφετείο των ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους περισσότερους. Ο Τραμπ επιμένει για συνάντηση που τη Ζελένσκιν στέλνει στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα και καταγγέλει το πολιτικό. Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον, διαφημιστικό κόλπο η σχέση τους για να προωθηθεί η ταινία. Λοιπόν, φωτιά σε σπίτι στο Κοροπή, κλειστή η λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο ένα ρεύμα. Φύγαμε και πάμε στο ΑΕΦ-μερίδα. Τραγωδία στην Πάτρα. Μηχανή παρέσυρε γιαγιά και εγγονή. Νεκρή άτυχη γυναίκα. Τραυματίστηκε το παιδί. Καιρός ο Αύγουστος φεύγει με βροχές μετά τα σαραντάρια. Financial Times. Ο Τραμπ πρότεινε να μετάσχει η Κίνα στις ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Διαψεύδουν οι συνεργάτες του. Βίντεο φρίκι από την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Σκοτώνει πατέρα με χειροβομβίδα μπροστά στα παιδιά του. Και βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν το σοκαριστικό τροχαίο με την Πόρσε έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Σοκαριστικό βίντεο από την Άξο εστιατόρας έδιωξε οικογένεια Εβραίων, αυτό που μας έλεγε τώρα ο Βαγγέλης. Και βεβαίως και εδώ θρήνος στη Σύμνο για το ξαφνικό θάνατο του 14χρονου. Φρικιαστικό βίντεο δείχνει άντρα να αυτοπυρπολείται στο Καζακστάν. Πάμε στο πρώτο θέμα. Λοιπόν, ποια είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Πόρσε στη Θεσσαλονίκη? Σε λίγο ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει για αυτό το θέμα. Τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς για τη φυγή της από το σημείο? Ο Λευκός Οίκος λέει ότι ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για συνάντηση που τη Ζελένσκιν και καταγγέλει άρθρο του πολίτικο κατά του Βίτκοφ. Βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Τρομοκράτες δολοφόνησαν πατέρα μπροστά στα παιδιά του. Όχι Ζελένσκι σε σχέδιο των Ευρωπαίων για ζώνη ασφαλείας 40 χιλιόμετρων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Καρτέλ στο Μεξικό ξεκλήρισαν TikToker και την οικογένειά της. Γιατί μπήκαν στο στόχαστρο των εκτελεστών? Γιατί μωρέ το κορίτσι που ήταν και κούκλα εδώ από ό,τι βλέπω. Και όλη την οικογένεια. Λοιπόν, επίσης και εδώ είναι η τραγωδία της Πάτρας. Κλείσαμε τα λιμάνια και το εναέριο χώρο μας για το Ισραήλ, λέει ο Φιντάν. Πετάμε κανονικά πάνω από την Τουρκία, τον διαψεύρουν οι Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτσι στον καράζ του Δήμου Αθηναίων. Δείτε το βίντεο, εδώ βλέπω το τζιπ του αείμνηστου δημαρχού. Λοιπόν, πάμε και στο News 247. Financial Times, ο Τραμπ προτείνει κινέζικες ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι απορρίπτει τις προτάσεις για ζώνη αποστρατιωτικοποίησης. Τροχαίο στη Θέρμη, τη ισχυρίζεται η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Πόρσε. Κινηματογραφική σύλληψη 36χρονου συνεργού του ΕΝΤΙΚ. Επιστρατεύτηκαν τρία υπουργεία για να μην ανοίξει ο Δούκας τη Βασιλίσσης Όλγας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το CNN.gr. Γρήγορα, μετά την πίεση για διπλωματία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες τρέχουν την αγορά αμερικανικών όπλων. Σαφής και ψύχρεμη η απάντηση της Αθήνας στις νέες προκλήσεις Φιντάν. Τραγωδία στην Πάτρα, μηχανή παρέσκυρε και σκότωσε 65χρονη. Βαρθολομαίος αμέριστη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον Αρχιεπίσκοπο Δάμιανο, στον Αρχιεπίσκοπο της Μονής του Σινά. Σε νεκροταφείο μετέφεραν τα θύματα οι εκβιαστές στο βίντεο σύλληψης κακοποιού στον Ασπρόπυργο. Τραγωδία σε διάβαση του ΟΣΕ στη Λάρισα, φύλακας πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Βίντεο με γιο ταχύ να τρέχει με λίγιο ταχύτητα πριν το ατύχημα στην Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα με την Πόρσε. Ρήξη μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας. Η Άγκυρα απαγορεύει την είσοδο πλοίων και περιορίζει τον εναέριο χώρο. Αυτά λοιπόν και από το CNN.gr και πάμε να δούμε γρήγορα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ενώ βεβαίως πρέπει να ευχαριστήσω την Μίλη. Καλημέρα από Ανθόπυργος, προάστιο του πύργου της Ηλίας. Μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Η φωτογραφία λέει λοιπόν είναι από τη βεράντα μου περιμένοντας 10 λεπτά την ανατολή του ηλίου. Πολύ πολύ όμορφα μας έφτιαξε το κέφι, Μίλη. Σε ευχαριστούμε. Πάμε λοιπόν. Απογευματινή. Αλλαγή του εκλογικού νόμου τώρα για να μην γίνουμε Γαλλία. Στο τραπέζι όλα τα σενάρια για πιο άνετη αυτοδυναμία. Το Μαξίμου θα προτάξει το επιχείρημα ότι μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα προκειμένου να μην μπει η χώρα σε νέες περιπέτειες. Τα 4 μη κρατικά ΑΕΗ που πήραν άδεια, με ποιες σχολές θα ανοίξουν και με πόσους φοιτητές. Οι μισοί εργαζόμενοι ψάχνουν να αλλάξουν δουλειά, οι περιζήτητες ειδικότητες και οι μισθοί σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ενδιαφέρον έχει το θέμα αυτό. Το 1 τρίτο του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών έως το 2050. Crash test για το σύστημα δημόσιας υγείας, η γύρανση, ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής και η μικροβιακή αντοχή. Αυτό και αν έχει ενδιαφέρον και αν έχει σημασία για τη χώρα μας. Λοιπόν, τα νοικοκυριά επιλέγουν τη σιγουριά των μπλε τιμολογίων, η τάση για το ρεύμα. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, ο δικός χάρτης της επιστροφής, οι τρεις σταθμοί για τον Αλέξη Τσίπρα σε βάθος εξαμήνου. Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ρίχνει γάντι στο Κυριακό Μητσοτάκη, κριτική στην οικονομική πολιτική και αλλαγή πορείας τώρα. Το επτασφράγιστο μυστικό για το βιβλίο. Πλώρη για να σπάσει ο τρόμος και ο αποκλεισμός για την Γάζα. Αναφέρεται εδώ η εφημερίδα. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Νταλκάς του Φιντάν με το Δένδια, χιδεότητες του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κατηγόρησε τον Υπουργό Άμυνας ότι μιλάει για εξανατολών κίνδυνο επειδή θέλει να εκμεταλλευτεί τα πολιτικά το θέμα. Προειδοποίησε προκλητικά την Ελλάδα ότι ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος. Προφανώς προτιμά τις υποκλίσεις και τα δήθεν ήρεμα νερά. Βρώμικα παιχνίδια με το πόρισμα της πυροσβεστικής, αναφέρεται στα Τέμπη εδώ η εφημερίδα, αναπαράγει γνωστά στοιχεία και προέκυψε έπειτα από αυτοψία που έγινε 2 χρόνια μετά το δυστύχημα. Θρασίτατη προπαγάνδα της κυβέρνησης, έξαλλη Καριστιανού με τις μεθοδεύσεις, ενώ ο ανακριτής κλείνει τη δικογραφία. Καταπέλτης ο Παυλόπουλος για την Άγκυρα. Νόμιμη η θωράκιση των νησιών. Δεδομένο πρέπει να είναι το βέτο για τη συμμετοχή των γειτόνων στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, υπό πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και άγκρια κόντρα Δούκα κυβέρνησης για τη Βασιλίσσης Όλγας. Ξαφνικά 3 υπουργεία εναντίον του Δημάρχου. Στα νέα. Το Μαξίμου θέλει τον Τσίπρα του. Στο μυαλό του Μητσοτάκη. Ο διπλός στόχος του νυν Πρωθυπουργού που εξυπηρετείται από ένα κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Γιατί είναι σχεδόν τελευταία του ελπίδα για μία τρίτη θητεία. Και γιατί οι συνεργάτες του συστήνουν να προσέχει τι εύχεται, ποιοι δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται την προοπτική επιστροφής του Τσίπρα, τι σχεδιάζουν στην Αμαλίας. Λοιπόν, φάκελος 1, πόσο μακριά είναι η Κύπρος από την Ουκρανία. Φάκελος 2, πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη από τον Τραμπ. Social media, υπάρχει όριο στην ελευθερία έκφρασης και ΔΕΘ, διπλή ενίσχυση των μεσαίων εισοδημάτων. Στην κόντρα, διεθνής διασυρμός για την Μονή Σινά σε κατάσταση ομηρίας και χωρίς τροφή ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός. Η οδύσσια των πολιτών σε άλλο θέμα στα νησιά ψάχνουν με το κιάλι γιατρούς και ασθενοφόρα. Αυξάνεται η απασχόληση αλλά όχι η μισθή. Πιο σκληρή δουλειά, λιγότερα λεφτά, λέει η εφημερίδα. Τραγωδία τεμπών στον ανακριτή το πόρισμα της ΔΑΕ. Αντιδράσεις και αμφιβολίες για την καθυστέρηση των έργων. Στην Καθημερινή. Στην Πρίζα η Άγκυρα για καλώδιο και έρευνες. Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Φιντάν. 15 νέες σχολές στα μη κρατικά ΑΕΗ. Μεταξύ άλλων θα λειτουργούν 2 ιατρικές και 3 νομικές. Όλο και περισσότερα κίνητα στο Airbnb. Τον Ιούλιο διατέθηκαν 246.000 καταλήμματα με 1.078 εκατομμύρια κλίνες. Διπλή πρόκληση Μακρόν, η ψήφος εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού και οι απεργίες. Το κινητό κλείνει, το παιχνίδι επιστρέφει στα σχολεία. Στον Ελεύθερο Τύπο. Νέος οδηγός για δόμηση, αυθαίρετα εκτός σχεδίου. 8 ερωτήσεις απαντήσεις από το ΙΠΕΝ για την ψηφιακή πλατφόρμα που φέρνει απλοποίηση διαδικασιών, πολυοδομικά σχέδια, οικοδομικές άδειες, απαλωτριώσεις, δόμηση και χρήση γης, χερσαίος και θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός, αστικές αναπλάσεις. Σταύρος Παπασταύρου, ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει τα δικαιώματά του. Μόνο 4 μη κρατικά ΕΗ πέρασαν τα αυστηρά κριτήρια. Ποια αδειοδοτήθηκαν? Γκάζι και έργα και μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περίθαλψη για 35 νεαρούς γήπες αφυδατωμένοι. Το ζεστό και ξερό καλοκαίρι της Κρήτης διασώζονται από το Σύλλογο Προστασίας Ανήμα. Και εδώ το θέμα με το Airbnb, νέο ρεκόρ με 245.944 σπίτια και 1.078 κλίνες. Λοιπόν, πάμε και στο ριζοσπάστη. Όχι στη 13ωρη δουλειά, σκλαβιά, καμιά θυσία για τα κέρδη ομιλιών και τα γεράκια του πολέμου. Ξεσηκωμός για το μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων στη ΔΕΘ. Να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ. Συγκέντρωση και στην Αθήνα τη Δευτέρα 8-9, απεργιακή κλιμάκωση ετοιμάζουν τα συνδικάτα. 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή κορυφώνεται το Σεπτέμβρη με δεκάδες νέους σταθμούς. Συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη, απαράδεκτη ανακριτική διαδικασία, ολοκληρώθηκε με σημαντικά κενά και ελλείψεις. Την Τετάρτη 3 του Σεπτέμβρη, η μεγάλη συναυλία διαδήλωση των συνδικάτων, αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Το πρωτοσέλιδο της Ναυτεμπορικής, τα πάνω κάτω, σε καταθέσεις και δάνεια, οι παραδοξότητες, οι αντιφάσεις και τα ανεξήγητα στις ροές κεφαλαίων προς νέα άνοδο, καταθέσεις και χορηγήσεις. Εκπτώσεις 20% του τζίρου έχασαν τα εμπορικά στις θερινές εκπτώσεις. Μας τα είχε πει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, δυστυχώς. Τουρκικές λεκτικές προκλήσεις εκτός κόκκινων γραμμών από τον Χακάν Φιντάν και τιμές χονδρικής προάγγελος νέων πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά. 60 Plus, η εφημερίδα των συνταξιούχων, 13η και 14η σύνταξη είναι το μοναδικό αντίδοτο για την ακρίβεια. Η κυβέρνηση με κοινικό τρόπο αρνείται το μόνο μέτρο που θα προσφέρει οξυγόνο σε όλες τις οικογένειες των συνταξιούχων. Τα δώρα των Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού είναι σημαντικά και από την κατάρρευση της προσωπικής διαφοράς ή την εισφορά αλληλεγγύης. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες μας. Ορίστε, έχω και την on time εδώ. Τα έπινε με τον Τρίφωνα πριν από το τροχαίο με την Πόρσε. Ποια είναι η μεθυσμένη επιχειρηματίας με το ενεχειρό δανειστήριο που παραλίγο να σκοτώσει το νεαρό ζευγάρι. Αναφέρεται βεβαίως στο τροχαίο στη Θέρμη χθες. Και το ίδιο πρωτοσέλιδο έχει και εσπρέσο. Η Μαντάμ Νιχού εντός εισαγωγικών με την Πόρσε Ρουκέτα επίσης εντός εισαγωγικών. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες μας. Λοιπόν, να το ξέρα κι εγώ όμως. Λοιπόν, πάμε στον Κώστατο Βουλγαράκη που μας περιμένει και στον περιμένει και ο Παύλος ο Σαρόγλου. Γρήγορα στον Κώστα λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ. Κωστή, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Ματίνα. Να ξεκινήσουμε με την τραγωδία στην Πάτρα.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Σε ακούμε.
Δυστυχώς είχαμε λοιπόν αυτό το τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στην ακτή Δημαίων στην Πάτρα. Μια γυναίκα λοιπόν, μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία κρατούσε και το μικρό εγγονάκι της, ένα 8χρονο κοριτσάκι, δυστυχώς παρασύρθηκαν από μια μηχανή μεγάλου κυβισμού. Προσπαθούσαν λοιπόν να διασχίσουν τον δρόμο. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και κινήθηκε με ταχύτητα. Δυστυχώς η γυναίκα παρασύρθηκε. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 8χρονη τώρα κοπελίτσα μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμαντάνιο Παίδων Νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Η σφοδρότητα της οίκους ήταν τέτοια που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης. Οι αρχές τώρα συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να δουν και τα ακριβή.
Το παιδάκι ευτυχώς είναι καλά. Είναι με λίγα τραύματα τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε.
Ακριβώς.
Υπάρχει άλλη είδηση, είχαμε και φωτιές σε εξέλιξη, νομίζω, Κωστή.
Ναι, έχουμε λοιπόν υποέλεγχο μια φωτιά στην αρετή Λεχενών που ξεκίνησε χθες μετά το μεσημέρι. 34 πυροσβέστες με οχήματα, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών. Είχε σταλεί μάλιστα και μήνυμα 100. Συνελήφθη ένας οδηγός, όπου σύμφωνα με πληροφορίες έσερνε δεμένο πίσω από το αυτοκίνητό του ένα παλιό αυτοκίνητο χωρίς λάστιγα. Οι ζάντες ακουμπούσαν λοιπόν κάτω. Οπότε προφανώς αυτό δημιούργησε σπινθήρες. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν από εκεί ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια καλύτερη εικόνα με την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Χόικα θες Πρωτείας. 22 πυροσβέστες στην αρχή ενισχύθηκαν στους 62. Αυτή τη στιγμή είναι 55 οι πυροσβέστες. Είναι καλή εικόνα σύμφωνα με τις τελευταίες από την πυροσβεστική υπηρεσία.
Ευτυχώς. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε. Φεύγουμε γρήγορα, να ανεβούμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να συναντήσουμε και θα καλημερίσουμε τον Παύλο του Σαρόγλου. Καλημέρα, Παύλο μου.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Για να δούμε τι λέει το αστυνομικό δελτίο από πάνω. Παντού βεβαίως είναι αυτό το δυστύχημα στη Θέρμη και το ότι πώς προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη, εν πάση περιπτώσει, σε πρώτη φάση η οδηγός.
Ναι, πρόκειται για ένα σοβαρό τροχαίο. Πραγματικά οι εικόνες ήταν σοκαριστικές χθες το πρωί και από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά αναπάντητα ερωτήματα όσον αφορά το πώς έγινε. Πως υπήρξε η εμπλοκή μεταξύ των δύο οχημάτων. Να πούμε το ότι το τροχαίο έγινε στις 5 παρα 10 το πρωί, ξημερώματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Μουβανιών με κατεύθυνση προς Χαλκιδική στο ύψος της Θέρμης εμπλέκονται δύο οχήματα. Ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο νεαρά παιδιά, μία 26χρονη Ελληνίδα και ο Βρετανός φίλος της 28 ετών. Τα παιδιά είχαν έρθει σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία για να ξεκινήσουν διακοπές εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα πήγαιναν στο αεροδρόμιο να πάρουν πτήση για την Ικαρία εκεί όπου θα συναντούσαν τους γονείς της 26χρονης. Τα παιδιά, να πούμε το ότι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, είναι τραυματισμένα. Ευτυχώς όμως δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή τους. Τώρα το πώς έγινε το τροχαίο, είχαμε την εμπλοκή των δύο οχημάτων, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Ωστόσο το μικρό όχημα στο οποίο επέβαιναν τα δύο νεαρά παιδιά τελαπάρισε και μάλιστα κινητοποιήθηκε πάνω σε μια συστάδα δέντρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες αυτών των μαρτύρων, το πολυτελές όχημα στροβιλιζόταν στην άσφαλτο για αρκετά μέτρα, τουλάχιστον 100 μέτρα μετά από το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο. Παρέστηκε στο πέρασμά του κολονάκια δέντρα, μία κόλωνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε σε παράδρομο.
Μόνο από αυτά που λες καταλαβαίνουμε με τι ταχύτητα πρέπει να έτρεχε.
Λοιπόν, πρόκειται για σφοδρή σύγκρουση. Το θέμα είναι ότι μόλις έφτασαν εκεί οι αρχές, δεν εντόπισαν τον οδηγό του συγκεκριμένου οχήματος, του πολυτελούς οχήματος.
Λοιπόν, είχε φύγει 45χρονη, για να τα λέμε, επειδή θα φύγουμε για δελτίο σε λίγο, τρεις φορές πάνω τα επίπεδα αλκοόλ από το κανονικό.
Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ακόμη περιμένουμε τις εργαστηριακές αιματολογικές εξετάσεις όσον αφορά το αλκοόλ.
Έτσι διάβαζα, άρα βάζεις τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι διάβαζα και έτσι αναφέρθηκε χθες σε όλα τα δελτία.
Το θέμα είναι το ότι πώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διότι σύμφωνα με τους δικηγόρους της, αυτοκίνητο το οποίο προπορευόταν φιλικό τη ζευγάρι την μετέφερε εκεί, ενημερώθηκαν οι αρχές από το φιλικό ζευγάρι μία ώρα αργότερα, η 45χρονη επιχειρηματίας ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε στο σπίτι της από τις αρχές στις 12 η ώρα το μεσημέρι, έτσι έγινε και η προσαγωγή της. Σήμερα θα περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα, αναμένουμε και εμείς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε τι θα επικαλεστεί.
Μάλιστα. Υπάρχει άλλη είδηση να πούμε στα γρήγορα που να έχει ενδιαφέρον?
Να πούμε το ότι έχουμε από χθες επιχείρηση εντοπισμού μιας 76χρονης λουόμενης από την Σερβία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Είχε πάει για μπάνιο το απόγευμα μαζί με δύο φιλικά της πρόσωπα. Χάθηκαν τα ίχνη της. οι έρευνες τόσο του λιμενικού σώματος όσο και ομάδων διασωστών σταμάτησαν 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα και αναμένεται να ξεκινήσουν σε λίγη ώρα για τον εντοπισμό της.
Μάλιστα. Παύλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε να πάμε γρήγορα για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
Σου σου κάνει νερά κι αν έχεις χάσει στα χαρτιά. Don't worry, be happy. Άμα σε πιάσουνε με κάνα ψήλο και σε λυσάξουνε στο ξύλο. Don't worry, be happy. Υπάρχουν και χειρότερα, μα θα στα πω αργότερα. Don't worry, be happy. Ξυπνήσεις μέσα στη φυλακή και δεν σου εξηγεί κανένας γιατί. Don't worry, be happy. Δεν είναι ανάγκη να το ξέρεις κι εσύ, τους δάνει που το ξέρουν αυτοί. Don't worry, be happy. Είμαστε όλοι ύποπτοι.
Όλοι ύποπτοι, όλοι ύποπτοι. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους καινούριους και στις καινούριες που προστίθεστε τώρα στην παρέα μας. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκίνημα στο πρώτο. Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρπίρη στην παραγωγή. Μαρία Άτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου μας. Καλημέρα στην Άγη. Είναι πιστήφιλη του πρώτου προγράμματος η Άγη. Καλημέρα, καλώς όρισες, μας έλειψες και εσείς μου λείψατε. Καλημέρα και στο Κατερινάκι από το Ναύπλιο. Επίσης πιστή ακροάτρια του πρώτου. Έλα να δούμε και τον Πέτρο που μας στέλνει φωτογραφία. Και που έφυγα εγώ από το μικρόφωνο. Άνοιξε βρε. Και ο Πέτρος είναι φίλο. Ω, είσαι ο καλύτερος. Πού βρίσκεσαι ρε Πέτρο, καλές διακοπές. Βουκαμβίλια, θάλασσα και Ανατολή Ηλίου. Καλημέρα. Αυτό θέλουμε, αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον να είναι η ψυχολογία μας έτσι. Και don't worry. Λοιπόν, δεν ξέρω αν δεν πρέπει να ανησυχούμε για τον καιρό. Τι θα μας πει ο μετεωρολόγος μας τώρα, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Νομίζω εκεί προς τα βόρεια και τα δυτικά θα υπάρχει θέμα σήμερα. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας το καλοκαίρι θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί για όλη την εβδομάδα. Τώρα η εξαίρεση είναι, όπως είπατε, τα βορειοδυτικά. Από το μεσημέρι και μετά εκεί θα συνεφιάσει και θα ξεκινήσουν βροχές αλλά και καταιγίδες, κυρίως γύρω από την Κέρκυρα, αλλά θα επηρεάσουν, εκεί θα κρατήσουν από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ ή και μετά τα μεσάνυχτα. Θα επηρεαστεί ακόμα και η Ήπειρος λίγο αργότερα και θα κρατήσουν μέχρι το πρωί. Οριακά, νομίζω αργά το βράδυ θα βρέξει και στη Δυτική Στερεά, στη Λευκάδα. Ως εκεί το ξημέρωμα, στην υπόλοιπη χώρα ένας έθρος καιρός, ηλιόλουστος και με καλές θερμοκρασίες. Στην Αθήνα 33 βαθμούς το θερμόμετρο, 30-31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Οι βοριάδες πλέον που ήταν μέρες στο Αιγαίο δεν θα υπάρχουν σήμερα. Οι άνεμοι δυτικοί στα 4 με 5 μποφόρο. Εξαιρετικό το ταξίδι της θάλασσας. Δηλαδή,
ναι, γιατί είναι το τελευταίο κιόλας Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Θα έχει και επιστροφή και αύριο. Χωρίς μποφόρ πλέον. Λοιπόν.
Χωρίς μποφόρ, χωρίς βοριάδες τέλος πάντων που δημιουργούν και κλιματισμό. Τώρα η αυριανή μέρα, Κυριακή, το πρωί είπαμε το ξημέρωμα, θα έχουμε ακόμα τα φαινόμενα αυτά στην Ήπειρο, όσο το πλήσουν οριακά στη Δυτική Στερεά. Τώρα με τα βραδινά στοιχεία έλεγε και λίγο στην Πάτρα μπορεί να βρέξει, αλλά θα το δούμε αυτό. θα βρέξει την Κυριακή το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την υπόλοιπη χώρα είναι σε εξαιρετικό καιρό στο καλοκαίρι. Με τους ανέμους δυτικούς και πάλι, στα Κύθρια εκεί να ενισχύονται να φτάνουν τα 5 με 6 ποφόρ. Μόνο εκεί όμως, δηλαδή οριακά στα κριτικά πελάγη, άρα καλή θα είναι η επιστροφή των εκδρομέων όσων γυρίσουν τόσο πάνω από τη θάλασσα. Από Δευτέρα και μετά, κάτι αξιόλογο δεν έχουμε. Θα έλεγα καλοκαιρινός καιρός, παρόλο που θα λέει το ημερολόγιο Σεπτέμβρη.
Καλοκαιράκι και έχει η καρδιά μας, Παναγιώτη.
Ναι,
αυτό.
Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, 35-36 βαθμούς θα είναι η Αθήνα, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία σε σχέση με το 33 το σημερινό. Κάτι όμως πολύ, κάποια πολύ ζέστη, κάτι έτσι το δύσκολο ή το σημαντικό δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Τώρα, αν φτάσει κάπου 37 στη χώρα, έχει μικρύνει βέβαια. Και η μέρα προφανώς αργεί να ξημερώσει, είναι η μικρότερη διάρκεια της ημέρας. Άρα το βράδυ σχετικά δροσίζει πιο εύκολα σε σχέση με το τι συνέβαινε τον Ιούλιο.
Μάλιστα. Να σου εδώ να βλέπεις τις ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνουν οι φίλοι που προφανώς
ακόμα κάνουν διακοπές.
Ωραία. Ο Πέτρος, λοιπόν.
Η Ελλάδα έτσι είναι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έτσι,
έτσι είναι η Ελλάδα μας, ναι. Και είμαστε τυχεροί, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε και να την βλέπουμε και να πηγαίνουμε σε όλες τις γωνιές. Ένας στους δύο λέει φέτος δεν έκαναν διακοπές και αυτό είναι θέμα. Λοιπόν, ο Πέτρος με την ωραία φωτογραφία που σας έλεγα με τις Βουκαμβίλιες στη θάλασσα και την Πρώτη Ανατολή μας στέλνει τη φωτογραφία από το Τολό. Και η Μαργαρίτα από τη Νέα Κίο. Άλλη φωτογραφία πολύ ωραία. Τι λέτε ρε παιδιά, αυτό είναι η Ελλάδα μας. Λοιπόν, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και φεύγουμε εμείς να πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο, τη Χρυσίτα Νικητάκη, διότι έχει εδώ να μας δώσει ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο και άλλες χρηστικές ειδήσεις. Χρυσίτα, καλή σου μέρα.
Έτσι, καλημέρα, καλημέρα.
Από πού θα ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από αυτό που έγινε από το Ήλιον.
Να ξεκινήσουμε με τον 71χρονο.
Ναι.
Δυστυχώς ένα συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη στο Ήλιον. Θύμα άγριας ληστείας έπεσε ένας 71χρονος καρκινοπαθής την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του με τη σύνταξή του. Δύο νεαροί τον πλησίασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο ηλικιωμένος νόμιζε πως ήταν παιδιά της γειτονιάς, όμως τον ευνηδίασαν. Ο ένας τον ακινητοποίησε, ο άλλος άρπαξε το πορτοφόλι του με τα 500 ευρώ και στη συνέχεια τον έσπρωξαν στις σκάλες, κρατούσε να πούμε τη σύνταξή του.
Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Τι να συζητάμε τώρα.
Δυστυχώς τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον λαιμό, χωρίς να μπορεί να αντισταθεί. Σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη γυναίκα του. Έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί είπαν ότι στάθηκε τυχερός που σώθηκε. Να σημειώσω πως ο ίδιος είναι καρκινοπαθής με αναπηρία 80% και κάνει θεραπείες τα τελευταία χρόνια.
Αλλά δεν πτωήθηκαν.
Δεν πτωήθηκαν, παραμένουν ασύλληπτοι οι δράστες και υπάρχουν ενδείξεις μάλιστα ότι τον παρακολουθούσαν από την τράπεζα, δηλαδή από τη στιγμή που πήρε τη σύνταξή του μέχρι να φτάσει και στο σπίτι του. Έπειτα από όλο αυτό το συμβάν, μάλιστα, ο γιος του μίλησε και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Μάλιστα, όλα αυτά για 500 ευρώ.
Όλα αυτά για 500 ευρώ, δυστυχώς.
Τι να συζητάμε.
Μεγάλη προσοχή στους ηλικιωμένους.
Λοιπόν, από το άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινάει 24ωρη λειτουργία του μετρό.
Έτσι, το Σάββατο. Κάθε Σάββατο από τις 13 Σεπτεμβρίου το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί 24 ώρες κάθε Σάββατο. Στόχος είναι να διευκολυνθεί φυσικά η μετακίνηση κυρίως των νέων, όπως καταλαβαίνετε, και να μειωθούν τα τροχαία τη νύχτα. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας ότι το ίδιο θα ισχύει και για κάποια λεωφορεία, αλλά και το τραμ τους πιο πολύ συχνά στους μήνες. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι θα έχουν οικονομική επιβάρυνση για τα νυχτερινά δρομολόγια. Επιβράβευση, συγγνώμη, για τα νυχτερινά δρομολόγια. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων, αλλά θα υπάρχουν περισσότεροι ελεγκτές κατά τις ώρες εκείνες. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ σε Αθήνα και Πειραιά, τα οποία θα αντικατασταθούν φυσικά με ηλεκτρικά λεωφορεία.
Ναι, με τα νέα λεωφορεία που έχουμε. Λοιπόν, μάλιστα, να πούμε και για το...
Να σημειώσω, συγγνώμη, ναι, ότι και τον Ιούλιο είχε γίνει δοκιμαστική εφαρμογή, αν θυμάστε, 24 ώρες.
Βεβαίως, και είχε πάει πολύ καλά.
Η οποία στέθηκε με επιτυχία φυσικά.
Λοιπόν, θέλω να πούμε και για το μάθημα κολύμβησης. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, διότι παρά το γεγονός ότι είμαστε ναυτική χώρα, χάνουμε πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο, ειδικά την περίοδο της κολύμβησης. Το μάθημα της κολύμβησης, λοιπόν, θα μπει στα σχολεία.
Πράγματι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα. Από το Σεπτέμβριο κιόλας μπαίνει και επίσημα η κολύμβηση στο πρόγραμμα της Τρίτης και Τετάρτης Δημοτικού. Στόχος είναι όχι μόνο η άθληση, αλλά και η ασφάλεια στο νερό. ώστε τα παιδιά να μάθουν από νωρίς, από μικρά, δηλαδή μια δεξιότητα. Το μάθημα θα γίνεται σε κύκλους, 12 ώρα κάθε τρίμηνο, σε μικρές ομάδες με αναλογία. Ένας γυμναστής για κάθε 10 μαθητές. Μέσα στην πισίνα θα βρίσκεται φυσικά πάντα και ένας εκπαιδευτικός.
Για να το καταλάβουμε λίγο αυτό, ναι. Σε τι κολυμβητήρια θα γίνεται, σε συνεργαζόμενα κολυμβητήρια, πώς θα γίνει.
Θα γίνεται σε δημοτικά και κρατικά κολυμβητήρια, ενώ η μεταφορά των παιδιών από και προς το κολυμβητήριο θα γίνεται εντελώς δωρεάν. Στο τέλος, μάλιστα, τα παιδιά θα παίρνουν και δίπλωμα συμμετοχής. Τώρα όμως, το μεγάλο ζήτημα είναι οι υποδομές. Σε όλη τη χώρα λειτουργούν περίπου 100 κλειστές πισίνες, αριθμός όπως καταλαβαίνετε που δεν φτάνει. Έτσι, το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει λύσεις όπως η αναβάθμιση παλιών εγκαταστάσεων ή ακόμα και τοποθέτηση λιόμενων πισινών. Ήδη να σημειώσω πως σε 12 διευθύνσεις εκπαίδευσης χωρίς πισίνα υπάρχουν συζητήσεις με τους Δήμους. Το αν θα πετύχει τώρα, βέβαια, θα κριθεί στην πράξη από το αν θα βρεθούν αρκετές και κατάλληλες υποδομές.
Μάλιστα, για να δούμε. Πάντως είναι θετικό ως μέτρο, θετική πρωτοβουλία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσίτα. Καλή συνέχεια
καλημέρα,
στο ρεπορτάζ.
Καλημέρα.
Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει εκεί που πιο πέρα σπάς. Είναι ο έρωτας τόσο δυνατός. Σήκωσες βουνά, σε λυγίζει αυτός, σε λυγίζει αυτός, σε λυγίζει αυτός. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς, όποιος αγαπά. Γιατί εμείς οι δυο μπήκαμε μπροστά από το μαζί και από το χωριστά αντίκριστα, αντίκριστα.
Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα τα θέματα της καθημερινότητας που λέω εγώ, τα θέματα που αφορούν στην τσέπη μας. Η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, η φοροτεχνικός που ξέρω πολύ ότι την αγαπάτε και το δείχνετε κάθε φορά με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, Φιλοθέη, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, Ματίνα. Καλημέρα στους ακροατές. Και εγώ σας αγαπώ πολύ και τους αγαπάμε πολύ.
Να σε καλά, να σε καλά. Σε αγαπάει το πρώτο γενικός και η ΕΡΤ, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη ΔΕΘ και με βάση τις πληροφορίες, τι αναμένετε να δούμε και τι αναμένετε να αλλάξει.
Ναι. Λοιπόν, μπροστά μας είναι οι ανακοινώσεις μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, 10 του μηνός, 12 πότε θα είναι πάνω στην Διεθνή Έκθεση.
Το επόμενο Σάββατο.
Ναι, ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, αυτά που θα πούμε αυτή τη στιγμή, να τονίσουμε στους ακροατές μας, ότι είναι στη θεωρία, δηλαδή είναι συζητήσεις που έχουν ακουστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και αναμένουμε τελικά να οριστικοποιηθούν από τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι σε αυτό ακριβώς το επίπεδο, αλλά πάντως θα είναι σε αυτά τα πλαίσια. Καταρχάς, μέχρι 2 δις ευρώ είναι το συνολικό ύψος του πακέτου των παροχών που θα δοθεί. Εδώ να τονίσουμε, Ματίνα, ότι το εξής. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία κλίμακα φορολογίας που κυμαίνεται στα εξής επίπεδα. Αν έχει κάποιος ένα ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής είναι στο 9%, από 10 έως 20.000 ευρώ είναι στο 22%, από 20 έως 30.000 ευρώ στο 28%, από 30 έως 40.000 ευρώ στο 36% και η εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής είναι σήμερα στο 44%. Περιμένουμε να δούμε μία μείωση κυρίως στο συντελεστή που αφορά το ετήσιο εισόδημα από 10 έως 20.000 ευρώ είναι στο 22, αναμένουμε να πάει στο 15 και όλες οι υπόλοιπες κλίμακες θα δουν πτώση. Φαντάσου, Ματίνα μου, ότι Ουσιαστικά σήμερα, αν έχει εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ, είπαμε είναι στο 44%. Δηλαδή τα μισά χρήματα πηγαίνουν στο κράτος. Και εδώ περιμένουμε πτώση του φορολογικού συντελεστή. Τι σημαίνει τώρα να πέσει ο φορολογικός συντελεστής? Για παράδειγμα, αυτό που σου είπα, ότι από 10...
Ποιοι θα το δουν στην τσέπη τους βασικά. Αυτό έχει σημασία.
Ναι, αυτό, αυτό. Θα το δουν στην τσέπη τους. Και πώς θα το δουν στην τσέπη τους? Στην τσέπη τους οι φίλοι μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή δεν θα το δουν μόνο στο τέλος της φορολογικής δήλωσης, όπως για παράδειγμα θα γίνει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν θα δουν κάτι μηνιαίως. Στο τέλος όταν θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση, αντί για να φορολογηθούν με το 22, θα φορολογηθούν με το 15, αν είναι το 15 ή το 12 ή το 16, θα δούμε. Λοιπόν, θα δουν εκεί τη μείωση του φόρου. Ο μισθωτός όμως, για τον οποίο η παρακράτηση του φόρου με μια μείωση των φορολογικών συντελεστή θα έχει αποτέλεσμα να αυξηθεί το εισόδημά του κάθε μήνα, θα δει το πορτοφόλι του να έχει επιπλέον χρήματα κάθε μήνα. Εδώ βέβαια τίθεται ματίνα το εξής γεγονός. Όντως θα έχει αυτό το αποτέλεσμα τελικά στη τσέπη, γιατί βλέπουμε ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Η ακρίβεια δεν λέει να σταματήσει. Θα απορροφηθεί από την αγορά αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου να βοηθήσει την οικονομία ή όχι? Εδώ να τονίσουμε ότι βεβαίως όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε κινητικότητα στην αγορά και ελέγχους, ώστε να μην εξαφανιστεί αυτό το οποίο δίδεται στον κόσμο. Ένα άλλο που θα δούμε, είπαμε εδώ για την παρακράτηση σε μισθούς και σε συντάξεις, έρχεται έκπτωση 30% σε νέες υπηρεσίες. Δηλαδή κάποιες επιπλέον παροχές όταν θα δίδονται από τους πολίτες θα έχουν έκπτωση της τάξης του 30% όπως έχουμε δει αν έχουμε δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ένα άλλο σημαντικό ματίνα που πρέπει να τονίσουμε είναι στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων. Τι γίνεται εδώ? Εισπράττει κάποιος ενοίκια μέχρι 12.000 ευρώ. Σήμερα έχει φόρο 15%. Από 12 στις 35.000 ευρώ 35%, από 35.000 ευρώ και πάνω 45%. Αναμένουμε αυτό το 15% που είναι και το πλήθος των ανθρώπων που φορολογούνται με 15% γιατί έχουν εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ να βρεθεί στο 7,5% ή στο 5%. Αυτό θα είναι κάτι πολύ
σημαντική μείωση.
Τα 8 με 10% θα μείνει στη τσέπη του ιδιοκτήτη. Και βεβαίως εδώ, Ματίνα, πρέπει να τονίσουμε το εξής. Ναι, μεν λέμε συνεχώς βοήθεια να δώσει πολιτεία και έρχεται και επίδομα τέλος Νοεμβρίου που θα πούμε σε λίγο στους ενοικιαστές. Ωστόσο όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων πολλές φορές δυστυχώς όταν αποχωρεί ο νικάρης βλέπουν ένα σπίτι το οποίο είναι σε εξαθλίωση, χρειάζεται να βάψεις, χρειάζεται να βγάλεις...
Χρειάζεται να δώσουν 2 και 3 μισθούς από τις εισπράξεις τους.
Έτσι ακριβώς.
Από τα ενοίκια τους για να φτιάξουν ξανά τα σπίτια τους.
Έτσι ακριβώς. Και μετά
συμβαίνει αυτό.
Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο ένφια, τον οποίο πληρώνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
Τώρα λέει θα υπάρχει προφίλ ενοικιαστή, φιλοθεή. Θα δημιουργηθεί, δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι γι' αυτό, θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα. Για πώς ακριβώς θα γίνεται?
Ναι, έρχεται μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορεί ο ιδιοκτήτης να ανατρέχει και να τοποθετεί στοιχεία του ενοικιαστή, ώστε ο επόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου να μπορεί να δει αν είναι φερέγγιος ο ενοικιαστής ή όχι. Γιατί έχει τύχει, Ματίνα, να φύγει κάποιος από την κατοικία και δεν είναι μόνο το ότι το σπίτι μπορεί να χρειαστεί αναστήλωση. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να αφήσει απλήρωτα κοινόχρηστα, απλήρωτο το ρεύμα, το νερό, και εδώ μιλάμε για χρηματικό κόστος που μπορεί να ξεπερνάει και όλα τα χρήματα που έχει λάβει μέσα στην χρονική περίοδο που έχει ενοικιασμένο το ακίνητό του ο ιδιοκτήτης. Από την άλλη, μην ξεχνάμε εδώ να ξέρουν οι ακροατές μας το εξής, ότι ξεκινάει η υποχρεωτικότητα να καταβάλλετε το μίσθωμα ηλεκτρονικά. Αυτό έχει βέβαια την πρωτοβουλία...
Από 1η-1η αυτό, έτσι?
Πολύ
του 26. Έτσι.
Του 26. προκειμένου να μπορούν να δοθούν τα επιδόματα στους ενοικιαστές. Από την άλλη, όταν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση ο ιδιοκτήτης, έχει μια μικρή έκπτωση της τάξης του 5% που είναι για αυτές τις κατασκευαστικές βελτιωτικές δαπάνες που μπορεί να χρειαστεί το ακίνητο μέσα στο έτος. Γι' αυτό λοιπόν και προκειμένου να μην χάσει και ο ιδιοκτήτης αυτό το 5% της έκπτωσης των μισθωμάτων που καλείται να πληρώσει, θα πρέπει όλα τα μισθώματα να καταβάλλονται ηλεκτρονικά. Εδώ δεν ξεχνάμε ότι αυτό γίνεται για όσους έχουν ενίκιο προς κύρια κατοικία ή προς οποιαδήποτε άλλη κατοικία πρέπει να καταβάλλεται ηλεκτρονικά. Από την άλλη όμως, και όσον αφορά τις επαγγελματικές στέγες, εδώ προϋπήρχε αυτό, αλλά το τονίζουμε, πρέπει οπωσδήποτε, φίλοι μου, εάν νοικιάζεται ακίνητο για επαγγελματική στέγη, το μίσθωμα να καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο μέσω τράπεζας. Διαφορετικά δεν μπορεί να εκπέσει από τις δαπάνες της επιχείρησής σας. Σε καμία περίπτωση, αν γίνει έλεγχος, θα σας πετάξει έξω, θα αφαιρέσει δηλαδή ο ελεγχτής τη δαπάνη αυτή, αν δεν έχει γίνει ηλεκτρονικά. Γι' αυτό το κάνουμε οτιδήποτε. Ηλεκτρονικά και μόνο.
Στο θέμα των διασταυρώσεων τώρα, να πούμε κάτι και γι' αυτό, για τη μάχη της φοροδιαφυγής.
Εδώ, Ματίνα, βλέπουμε, θυμάσαι είχαμε την εφαρμογή απόδειξη που κατεβάζαμε το application στο κινητό και μπορούσαμε να σκανάρουμε και να δούμε αν μια απόδειξη είναι σωστή ή όχι, αν έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικό ή όχι, αν είναι νόμιμη με λίγα λόγια. Εδώ πολίτες είχαν τρέξει με μεγάλη επιμέλεια προκειμένου να ελέγξουν αν οι αποδείξεις που λαμβάνουν από το περίπτερο, από το ψηλικατζίδικο, από οποιαδήποτε ταμιακή μηχανή είναι σωστή ή όχι. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αποδείξεων που τελικά έγινε, για τις οποίες τελικά έγινε η καταγγελία, αποδείχθηκε ορθή. Μην ξεχνάμε εδώ να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο της απόδειξης αμέσως. Γιατί όταν γίνεται αμέσως που τη λαμβάνουμε στα χέρια μας, μπορεί να μην έχει διαβιβαστεί η απόδειξη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να μας δείξει ότι δεν είναι νόμιμη. Ωστόσο όμως, αν περάσουν 1-2-24 ώρα, η απόδειξη αυτή να φανεί. Μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία, το ίντερνετ είναι κάτι θετικό στη ζωή μας. Ωστόσο όμως, δεν λειτουργεί και πάντα την ώρα που πρέπει και δημιουργεί προβλήματα. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να μας δώσει μια λανθασμένη απάντηση. Εδώ το φαντάζω ότι όποιος κάνει την καταγγελία και βρεθεί σωστή, παίρνει 10 φορές την αξία της απόδειξης για την οποία έχει προχωρήσει την καταγγελία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα δυνατό κίνητρο για τους πολίτες προκειμένου να συμμαχίσουν με το κράτος στη διαδικασία της φοροδιαφυγής.
Μάλιστα.
Πες
μας μια κουβέντα και για την προσυμπλήρωση των φορολογικών εντύπων, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Φιλοθέη.
Ναι. Ξεκινάει λοιπόν η προσυμπλήρωση των φορολογικών εντύπων σε μεγαλύτερο βαθμό. Όσο προχωρούν τα έτη, τόσο πιο έντονη θα είναι η διαδικασία μέχρι στο τέλος, ουσιαστικά να χρειάζεται μόνο ο έλεγχος των εντύπων αυτών. Ωστόσο όμως, μην ξεχνάμε, επειδή το έχουμε κάνει και φέτος και πέρυσι, σαν ενέργεια έχουμε προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στο 100% πληρότητα για τη συγκεκριμένη πράξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να υποβάλει τη δήλωση και χρειάζεται ένα άλλο κεφαλαίο, το σύστημα δεν το διαβάζει. Και βεβαίως για κάποια χρόνια που φορολογικές δηλώσεις δεν γινόντουσαν ηλεκτρονικά, δεν θα μπορεί εξ ορισμού να το διαβάσει.
Μάλιστα.
Άρα υπάρχουν σημαντικές περιπτώσεις που χρήζουν ανάγκης. Και κλείνοντας, να πω πολύ πολύ γρήγορα ότι, φίλοι ακροατές, ακροάτριες, να έχετε το εξής κατά νου. Αν θέλετε να λάβετε την επιδότηση ενοικίου τέλος Νοεμβρίου που έχει εξαγγείλει το κράτος, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ο αριθμός του μισθώματος στη φορολογική δήλωση, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που έχει ανέβει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Προσοχή λοιπόν.
Τέλος μηνός πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε τις τροποποιητικές.
Μάλιστα. Φιλοθέη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, φόρο τεχνικός. Λοιπόν, φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων γρήγορα. Εδώ είμαστε, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Ξεκίνημα στο πρώτο Ματίνα Καραμίτσου. Στο μικρόφωνο θα καλημερίσω το Γιάννη από την Αλίαρτο, που πάει για δουλειά όπως μας γράφει. Θα καλημερίσω και τον Γιώργο. Καλημέρα από τον Γιώργο και την Άνση που ταξιδεύουν από Ξάνθη για Ναύπλιο και βρίσκονται κοντά στα διόδια της Μουσθένης στην Εγνατία. Καλή σας μέρα. Αυτό είναι. Το καλύτερο είναι αυτό που έρχεται από τη Σίμη. Όλοι είστε καλύτερότεροι. Σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει προκύψει. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα, λέει, με τα ελληνικά αυγά. Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες, φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ. Εντοπίστηκαν ουσίες που έχουν συνδεθεί με καρκίνο, βλάβες στο σηκώτη και στο ανοσοποιητικό. Για να δούμε πού είναι η αλήθεια σε όλο αυτό. Γιατί χτυπούν καμπανάκι οι επιστήμονες. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και μας περιμένει υπομονετικά ο κύριος Νάσος Στασινάκης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντής του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα. Κύριε Στασινάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κυρία Καραμιτζίου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ως τώρα ξέραμε ότι τα αυγά ελευθέρας βοσκής από αλανιάριες κότες, ναι, που λέμε και γελάμε ότι ήταν τα καλύτερα, ψάχναμε να τα βρούμε και κυρίως όσοι είναι γονείς για να τα δώσουν στα παιδιά τους. Υπάρχει, καθώς φαίνεται, θέμα. Τι ακριβώς έχει γίνει, ναι, τι μελέτη έγινε, για πέστε μας.
Ναι, κοιτάξτε, εμείς ως τμήμα περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό έργο που ασχολείται με κάποιες χημικές ενώσεις που λέγονται PFAS. Αυτές είναι οι ενώσεις που χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης που έχουμε στο σπίτι μας, σε χαρτί περιτυλίγματος για τρόφιμα, σε ρούχα, δεν ξέρω που είναι αδιάβροπα.
Το αλουμινόχαρτο εννοείται?
Όχι σε αλουμινόχαρτο, είναι σε αυτό το χαρτί περιτυλίγματος που το χρησιμοποιούμε γύρω από τα τρόφιμα, ας πούμε, από τις πίτσες ή τα χάπορκια, για να μην αδώνει, για να μην περνάει το λάδι.
Ναι. Έτσι.
Στα αντικολλητικά τηγάνια, χρησιμοποιούνται στα ρούχα τα αδιάβροχα, αλλά και σε διάφορες βιομηχανικές χρήσεις, ας πούμε στους αφρούς πυρόσβεσης. Είναι διαδεδομένα όταν χρησιμοποιούνται για πυρκαγιές υγρών καυσίμων και σε διάφορα άλλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια μία συζήτηση για καθολική απαγόρευση αυτών των ενώσεων, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Και υπάρχει μία συζήτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών, τον ΕΚΑ, για να απαγορευθούν αυτές οι ουσίες, και αυτή τη στιγμή συζητά ο ΕΚΑ με τους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους για να δει από τι θα τους απαγορεύσει. Γιατί επειδή είναι τόσες πολλές οι χρήσεις τους σε εκατοντάδες προϊόντα, σε κάποια δεν υπάρχουν εναλλακτικές ουσίες. Σε κάποια άλλα όμως, όπως για παράδειγμα στη βιομηχανία υφασμάτων ή στους αφρούς πυρόσβεσης που είπα πριν ή στα χαρτιά περιτυλίγματος, φαίνεται ότι τελικά θα απαγορευτούν το επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχουν άλλες πιο ακίνδυνες που μπορεί να τις αντικαταστήσουν.
Ωραία, αυτό... και καλά. Το ζήτημα είναι ότι, ναι, αυτές οι ουσίες βρέθηκαν σε αυγά.
Αυτό, ακριβώς τώρα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εμείς, επειδή υπάρχουν σχετικά λίγα δεδομένα για τα PFAS στην Ελλάδα, είχαμε μία σκέψη πριν από 2 χρόνια και είπαμε να μαζέψουμε αυγά από 20 κότες από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Κοινώς δηλαδή μαζέψαμε από κοτέτσια, δεν μαζέψαμε καθόλου εμπορικά αυγά. Γιατί επιλέξαμε να μαζέψουμε αυγά? Για 2 λόγους. Πρώτον, η Διεθνής Βιβλιογραφία δείχνει ότι τα αυγά, αν είμαστε σε μία περιοχή ρυπασμένη από PFAS, έχουν την τάση να μαζεύουν τα PFAS, κυρίως τον κρόκο τους. Άρα είναι δείκτες ρύπανσης από PFAS. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι από το 2022 υπάρχει πια νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βάζει όριο για τα PFAS στα αυγά, όπως επίσης βάζει και για τα ψάρια και για το κρέας. Οπότε θέλαμε να δούμε από περιέργεια αν υπάρχουν PFAS και πού, και μετά να δούμε κιόλας αν είναι πάνω
σε
από το.
Σε ποιες περιοχές έγινε η έρευνα αυτή, αν και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, μπορεί να ήταν, ναι, και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή.
Ακριβώς. Ναι, έχετε δίκιο. Γιατί, ναι, πάντως ήταν περιοχές, πήγαμε στις Σέρες, μαζέψαμε κάποια δείγματα, στην Ηλία γύρω από το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας σε κάποια χωριά, στην περιοχή κοντά στον Ασοπό, στη Βιωτία δηλαδή, στη Μαγνησία και στην Αττική νομίζω είχαμε 2 δείγματα στην περιοχή του Λαβρίου.
Κύριε καθηγητά, τι μπορούν να προκαλέσουν αυτές οι τοξικές ουσίες, ναι, στον άνθρωπο? Δηλαδή είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα που λέει, ναι, διάβαζα καρκίνο, βλάβες στο σηκώτη, στο νοσοποιητικό.
Ναι, κοιτάξτε, αυτές οι ουσίες παράχθηκαν από τη βιομηχανία το 1950 και για 50 περίπου χρόνια χρησιμοποιόντουσαν, στην Αμερική παράχθηκαν, χρησιμοποιόντουσαν παγκοσμίως, χωρίς όμως να είναι γνωστές ποιες είναι οι τοξικές τους επιδράσεις. Η βιομηχανία, η 3M, ήξερε στην Αμερική, φαίνεται τώρα σε διάφορες εργασίες που έχουν βγει στην Αμερική, ότι γνώριζε για τις τοξικές τους επιπτώσεις, αλλά δεν ενημέρωνε την EPA. Μετά το 2000 όμως υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα παγκοσμίως που μιλούν για αυτές τις ουσίες και γι' αυτό καταλήξαμε για την επικινδυνότητά τους, θέλω να πω, η οποία σχετίζεται άλλοτε με πρόκληση καρκίνων, άλλοτε με επιπτώσεις στην ανάπτυξη των βρεφών, με επιπτώσεις στο ενδοκρινικό μας σύστημα κτλ. Δεν είναι μία η ουσία και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να τις απαγορεύσει καθολικά, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες ουσίες. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί πριν από 20 χρόνια, ας πούμε, απαγορεύτηκε η χρήση της μίας ουσίας που λέγεται PFOA.
Λοιπόν, είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση, για να πάμε στο πρακτικό του πράγματος τώρα. Είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση στα αυγά που παίρνουμε από τα πτηνοτροφία. Γίνονται περισσότεροι έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ εκεί. Και κυρίως φαντάζομαι ότι είναι τα αυγά που έχουν τη σφραγίδα πάνω που βλέπουμε όταν τα αγοράζουμε. Εκεί έχει γίνει έλεγχος, έτσι δεν είναι?
Ναι. Κοιτάξτε να σας πω, έχουμε μείνει πολύ πίσω σαν χώρα γενικά στην ανάλυση αυτών των ουσιών. Δηλαδή οι αρχές, είτε είναι ο ΕΦΕΤ, είτε είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους, για ποτάμια και λίμνες, δεν έκαναν συστηματικά αναλύσεις για αυτές τις ουσίες. Να σας πω καταρχάς τι λέει η διεθνής βιβλιογραφία. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι λίγο καθησυχαστικό για το ευρύ κοινό, αν το ακούσει. Η διεθνής βιβλιογραφία γενικά, όταν έχουν πάρει άλλοι συνάδελφοι δείγματα και έχουν συγκρίνει τα επίπεδα των PFAS σε 20 αυγά και σε αυγά εμπορίου, βλέπουν σε γενικές γραμμές ότι στα αυγά εμπορίου είναι χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Είναι δηλαδή πιο καθαρά από τα 20. Αυτό ας το κρατήσουμε γιατί είναι ενθαρρυντικό σαν στοιχείο.
Άρα σπάει αυτό που σας έλεγα πριν, το λέω λαϊκά για να μας ακούει ο κόσμος και να μας καταλαβαίνει, όπως το λέμε στα σπίτια μας. Το αυγό από την Αλανιά Ρακώτα δεν.
Κοιτάξτε, έχει ένα μεγαλύτερο ρίσκο.
Θα ποινικοποιήσουμε την Αλανιά Ρακώτα. Συγγνώμη, το λέω με χιούμορ, αλλά.
Ναι, δεν μπορώ να το γενικεύσω τόσο πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι στα αυγά, στα κοτέτσια, δεν έχουμε κανένα έλεγχο τι κάνει ο ιδιοκτήτης. Ναι. Τι ταΐζει, ας πούμε, το
ζώο. Άρα αγοράζουμε τέτοια αυγά μόνο όταν ξέρουμε τον ιδιοκτήτη και έχουμε εμπιστοσύνη. Για να πάμε στο πρακτικό του πράγματος. Ναι. Αυτό είναι το ασφαλές που πρέπει να πούμε στον κόσμο, κύριε καθηγητά, για να...
Να σας πω όμως γιατί είναι σημαντικό για τις μετρήσεις του ΕΦΕΤ. Γιατί ο ΕΦΕΤ μέχρι τώρα δεν είχε κάνει αναλύσεις για PFAS στα εμπορικά αυγά. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ είχε την υποχρέωση από το 2022, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, να παίρνει τακτικά δείγματα για αυγά, κρέας και ψάρια και να κάνει αναλύσεις, δεν έκανε αναλύσεις καθόλου το 2022 και το 2023. Το 2024 έκανε τις πρώτες αναλύσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Δηλαδή, αν μπει κάποιος στο site του ΕΦΕΤ, δεν μπορεί δυστυχώς να δει ότι, ωραία, πήραμε τόσα, ας πούμε, δείγματα και πήραμε από την περιοχή της Αττικής, δεν ξέρω, από τη Θεσσαλία, από την Κρήτη, και βρήκαμε αυτά ή δεν βρήκαμε τίποτα. Ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ στην Καθημερινή προχτές σε ένα άρθρο που φιλοξενούσε και δικές μου απόψεις, ότι το 2024 έκαναν αναλύσεις σε 20 πτηνοτροφικές μονάδες. Μπαίνοντας όμως στο site του ΕΦΕΤ, αυτό το στοιχείο δεν φαίνεται. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι στο site του ΕΦΕΤ φαίνεται ότι το 24 έχουν αναλυθεί μόνο 7 δείγματα και αυτά τα 7 δείγματα δεν διευκρινίζεται καν αν είναι δείγματα αυγών για τα 7 ή είναι δείγματα ψαριών και κρέατος, γιατί σας είπα υποχρέωση είναι και για τα υπόλοιπα.
Βεβαίως, άρα πηγαίνει και γενικότερα και για τα ψάρια και για το κρέας. Γενικότερα στη διατροφική αλυσίδα. Θα πρέπει λοιπόν να επικοινωνήσουμε και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και ο ΕΦΕΤ.
Ακριβώς, και γενικά θα πρέπει όταν αρχίσει και κάνει μετρήσεις, αλλά ακόμα και για αυτές που έχει, πρέπει να αναρτά αναλυτικά τις μετρήσεις στην ιστοσελίδα του, τα αποτελέσματα, για να είναι εύκολα διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Πολλές φορές οι δημόσιοι οργανισμοί στην Ελλάδα γενικά δεν τους αρέσει να παρουσιάζουν αναλυτικά τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Δηλαδή βγάζουν ένα μικρό κειμενάκι που λέει «Κάναμε 10 μετρήσεις και δεν βρήκαμε τίποτα». Αυτό δεν είναι αρκετό ούτε για τους επιστήμονες ούτε για το κοινό. Το λογικό είναι να πούνε «Κάναμε 10 μετρήσεις που είναι από αυτές τις περιοχές και είναι μετρήσεις σε αυγά». Και συγκεκριμένα βρήκαμε αυτό που είναι κάτω από το όριο. Αυτό που είναι κάτω από το όριο, δεν ξέρω, και ίσως ένα δείγμα που είναι πάνω από το όριο.
Μάλιστα.
Δηλαδή πρέπει τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα.
Έχετε δίκιο. Και να τα γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Θα σας καλημερίσω. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νάσος Στασινάκης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντής του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα. Γρήγορη μουσική ανάσα και θα έρθουμε στο θέμα της Γαλλίας μετά. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you, Bermuda. Στις πολύ σοβαρές εξελίξεις στη Γαλλία τώρα και την πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει, υπόβαθρο είναι η κατάσταση της γαλλικής οικονομίας. Η κυβέρνηση Μπαϊρού οδεύει προς κατάρρευση, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα. Υπάρχει η επόμενη Πέμπτη που είναι κομβικός χρονικός σταθμός για το τι θα γίνει. Υπάρχει ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση μετά τις σαρωτικές περικοπές και θα υπάρχει γενική απεργία βεβαίως στη Γαλλία, καθολικές οι αντιδράσεις. Όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση Μπαϊρού οδεύει προς κατάρρευση. Η Μαρί Λεπέν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης πρόγνουν προς νέες εκλογές. Ο Μακρόν έχει την καυτή πατάτα στα χέρια του και συνεχώς αυξάνονται βεβαίως οι φωνές που καλούν για παραίτηση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, και θα ζητήσουμε τη βοήθειά του να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει στη γαλλική οικονομία. Κύριε καθηγητά, κύριε Γκλεζάκο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Καραμίτση.
Σαν ψέμα φαίνεται το ότι ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας είπε ότι η χώρα του είναι στο κατόφλι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή, δεν θες λίγο να το καταλάβεις? Ήταν υποτίθεται από τις πιο ισχυρές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή και η Γερμανία, που ούτε η Γερμανία πλέον είναι όπως ήταν. Ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε με απλά λόγια λοιπόν τι συμβαίνει, να μας καταλαβαίνει ο κόσμος πώς είναι τα πράγματα.
Προκαλεί σοκ πραγματικά αυτό που είπε ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ότι μπορεί να προσφύγουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όμως έχει κάποια βάση. Για να δούμε τις δύο εικόνες που έχει αυτή τη στιγμή η Γαλλία, που είναι εντελώς αντιδιαμετρικές. Η πρώτη εικόνα. Μιλάμε για μία από τις πιο σημαντικές οικονομίες της Ευρώπης και του κόσμου. Είναι μια πολύ καλή και ισορροπημένη οικονομία που χαρακτηρίζεται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγηση ως κορυφαία, παίρνει βαθμολόγηση ΑΑ, δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς. Έχει πολύ καλές επιδόσεις, γεωργία, εκτινοτροπία, βιομηχανία, υψηλή τεχνολογία, τα πάντα, και το εξωτερικό της εμπορίο είναι ισορροπημένο με τις εισαγωγές της, να μην υπερβαίνουν σημαντικά τις εξαγωγές της. Αυτή είναι μια εικόνα η καλή. Γιατί λοιπόν υπάρχει η άλλη εικόνα, η πολύ αρνητική, μιας Γαλλίας που έχει ετήσιο έλλειμμα 5,5 με 6%, εκπληκτικά υψηλό δηλαδή, χρέος 3,5 τρισεκατομμύρια, 115%. Αρκεί εδώ να πούμε ότι τα αντίστοιχα νούμερα από το Σύμφωνο Σταθερότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3% maximum για έλλειμμα, μιλάμε λοιπόν ότι έχει δικλό, και 60% σχέση χρέους προς ΑΕΠ έχει 115, δηλαδή πάλι διπλό. Είναι γιατί πάσχει πολύ στη δημοσιονομική διαχείριση. Ενώ δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή οικονομία, μια από τις κορυφαίες οικονομίες, η κακή οικονομική διαχείριση έχει προκαλέσει αυτό το χάος. Κάθε χρόνο το γαλλικό δημόσιο καλείται να δανειστεί επιπλέον πάνω από 100 δισεκατομμύρια, γύρω στα 150 μάλιστα δισεκατομμύρια, για να καλύψει το έλλειμμα μεταξύ των εισόδων και των εξόδων.
Άρα, κύριε καθηγητά, οι περικοπές που ανακοίνωσαν είναι μονόδρομος, έτσι όπως μας το εξηγείτε? Δεν ξέρω τι άλλη λύση θα μπορούσαν να έχουν.
Όχι μόνο μονόδρομος, αλλά αντιμετωπίζουν ένα μικρό κομμάτι του προβλήματος. Δηλαδή, απλώς θα περιορίσουν το έλλειμμα όχι στο 30% που λέει το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά στο 4,5%. Θα πάνε δηλαδή λίγο-λίγο να το μειώσουν το έλλειμμα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, το 83%, αν δεν κάνω λάθος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το 83% των Γάλλων είναι αντίθετη στα μέτρα αυτά.
Θύελα αντιδράσεων, ναι.
Και το 63% τάσεται υπέρ της διάλυσης εθνοσυνέλευσης, δηλαδή δείχνουν αποφασισμένοι να μην δεχθούν με τίποτα αυτές τις περικοπές. Αν είναι μονόδρομος που είπατε, σχεδόν, ποια άλλη εναλλακτική έχουν? Να αυξήσουν τους φόρους. Επειδή όμως ο φόρος φυσικών προσώπων, μισθωτών, συνταξιούχων κλπ. Είναι πολύ υψηλός ήδη. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Μόνο ο φόρος επιχειρήσεων. Αλλά εκεί πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Γαλλίας. Δηλαδή, πολλές επιχειρήσεις, εάν τους ανεβάσει το φόρο, μπορεί να φύγουν από τη Γαλλία και να έχουν φορολογική έδρα κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή τις ΗΠΑ. Προσδερμός και επισορέμα δηλαδή, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Πώς έφτασαν εδώ?
Από το 1974, όσο και αν ακούγεται εκπληκτικό, έχουν να κάνουν ισοσχελισμένο προϋπολογισμό. Και φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Χρόνο με το χρόνο συσσωρεύονται αυτά τα ελλείμματα και γι' αυτό φτάσαμε σήμερα να έχει τόσο υψηλό έλλειμμα και να δανείζεται πλέον η Γαλλία με επιτόκια υψηλότερα από αυτά που δανειζόμαστε εμείς. 3,5% για το δεκαετή δανεισμό και 4,4% για το τριακονταετή δανεισμό, πάνω από το δικό μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει πολύ υψηλούς στόχους για την εξυπηρέτηση του χρέους. Υπολογίζουν ότι για το 26 θα χρειαστούν 75 δισεκατομμύρια μόνο για τόκους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και επειδή όλα αυτά, οικονομικά και πολιτικά, είναι αλληλένδετα, επειδή στο πολιτικό σκέλος δεν βλέπουμε να υπάρχει λύση, δεν θα υπάρχει στο οικονομικό. Η Γαλλία θα μπει σε περιπέτειες που μπορεί να μην φτάσουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά θα την ταλαιπωρήσουν. Μπορεί να έχουμε υποβάθμιση από τους διεθνούς οίκους, μπορεί να έχουμε περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού. Δηλαδή θα είναι μια περιπέτεια καθόλου ευχάριστη για τη Γαλλία.
Και όλα αυτά, κύριε Γκλεζάκο, κύριε καθηγητά, προφανώς έχουν αντίκτυπο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένο ότι και η Γαλλία είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και η Γερμανία που έχει ανεμική πλέον ανάπτυξη.
Έτσι ακριβώς. Αυτοί είναι οι δύο κολόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω εκεί στηριζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Και όπως είπατε πολύ σωστά, και η γερμανική οικονομία έχει εδώ και καιρό πια σε δύσκολες καταστάσεις και η γαλλική φαίνεται να μπαίνει. Μάλιστα να σκεφτούμε ότι υπάρχει και μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δυσμενής, η οποία θα χειροτερέψει τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το εμπόριο που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε πλεόνασμα γύρω στα 150 δισεκατομμύρια και τώρα πια αυτό το πλεόνασμα θα περιοριστεί δραματικά, αφού από μέσο επίπεδο δασμών 3% πάμε στο 15% και να δούμε δηλαδή αν θα κατεβάσει και το δασμό επί των αυτοκινήτων που τον έχει στο 27,5% ή επί του χάλιβα και του αλουμινίου που τον έχει στο 50%.
Και με δεδομένες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να αποδυναμώνεται συνεχώς η Ευρώπη όταν οι δύο πυλώνες της είναι αποδυναμωμένοι.
Ακριβώς και θίξατε το κύριο θέμα, διότι εδώ και λίγο καιρό η Ευρώπη τι είπε, πρέπει να ξοδέψουμε πολλά για την άμυνα, πρέπει να αρχίσουμε να εξοπλιζόμαστε, διότι όλα δείχνουν πια πως η Δύση που ξέραμε, η ενιαία και αδιαχώρητη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να στηριζόμαστε στα πόδια μας. Η Γαλλία υποχρεωτικά θα περιορίσει το εξοπλιστικό της πρόγραμμα και είναι η βασική χώρα της Ευρώπης που παράγει εξοπλισμούς υψηλής τεχνολογίας. Και η Γερμανία από την άλλη πλευρά, αν δεν έχουμε μια ευνοϊκή εξέλιξη στο θέμα των δασμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν θα την έχουμε εγώ πιστεύω, θα αναγκαστεί να μειώσει και αυτή το εξοπλιστικό της πρόγραμμα σε σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς. Έτσι λοιπόν και γεωπολιτικά επιδεινώνεται η θέση της Ευρώπης.
Άρα, ως φαίνεται, πάμε για πολιτική και οικονομική περιδίνηση. Οι εξελίξεις είναι μπροστά. Την Πέμπτη να δούμε τι θα γίνει.
Περιμένουμε με αγωνία και πιστεύω ότι είναι δεδομένο το αποτέλεσμα.
Ναι, έτσι όπως το λέτε, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που με πολύ απλά λόγια εξηγήσατε στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λύσεις.
Λοιπόν, καλημέρες και άλλες καλημέρες, έρχονται πολλές σήμερα και μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο, αλλαγή καιρού λέει, από την Κόνιτσα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Νεάπολη της Λακωνίας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο τον Δαβρή, μας στέλνει και φωτογραφίες που εγώ δεν το κατάλαβα νωρίτερα. Αν παίρνεις, λέει, δείγματα, εννοεί για τα αυγά, για την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με τον καθηγητή, γύρω από τον Οσοπό, το αεροδρόμιο στην Πελοπόννησο και τον κάμπο των Σερών, τότε θα βρεις, λέει, και τον Ιτή. Μάλιστα. Τον εξωγήινο, λοιπόν, θα βρεις. Τι να πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι μας πάει ήδη, μας προδιαθέτει για την πόλη, για την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί μας έρχεται το επόμενο θέμα με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για ένα σύμβολο εμβληματικό της παιδείας, της ιστορίας και της ψυχής της Ρωμιοσύνης στην πόλη, και είναι βεβαίως το Ζωγράφιο Λύκειο, που φέτος οι μαθητές του θα το βρουν με νέο πρόσωπο. Το πρώτο κουδούνι θα το βρει πιο δυνατό, εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Γιάννης Δεμιρτζόγλου, ο διευθυντής του εκπαιδευτικού ιδρύματος με τη μακραίωνη ιστορία. Καλή σας μέρα, κύριε Δεμιρτζόγλου.
Καλημέρα σας, κύριε Καραμίτσου. Καλή δύναμη στο έργο σας.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σεζόν να έχουμε. Οι περισσότεροι ερχόμαστε από διακοπές. Το ίδιο εύχομαι και σε εσάς. Καλή σχολική χρονιά.
Καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά, καλό φθινόπωρο και καλή νέα εκκλησιαστική και νέα σχολική χρονιά. Μια και τη Δευτέρα έχουμε και τη Συνδίκτη, η οποία είναι η πρωτοχρονιά της Εκκλησίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία που μας λέτε. Τι έχει γίνει και γιατί μετά από μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, νομίζω ότι το χαμόγελο επιστρέφει και πάλι στα χείλη σας, διότι υπήρχε πιθανότητα να μην λειτουργήσει το Ζωγράφιο, παρά το γεγονός ότι έχει μια μακραίωνη ιστορία, από το 1893, αν θυμάμαι εγώ καλά.
Από το 1893, όπως λέτε, το Ζωγράφιο, το οποίο έχει ιδρυθεί τον Βόρειο Επιρώτη, μεγάλο ευεργέτη Χριστάκη Ζωγράφο, τραπεζίτη, για τρίτη φορά θα κάνει εγγένεια έναρξης. Τα πρώτα έγιναν 19 Σεπτεμβρίου 1893, τα δεύτερα έγιναν το 61-62, στο τέλος του 62 σχολικού έτους, λόγω του ότι ο αριθμός των μαθητών είχε φτάσει στους 720, και σήμερα μετά περίπου 63-64 χρόνια και πάλι θα έχει εγγένεια. Ενώ είχαμε τη μεγάλη λαχτάρα όταν κληθήκαμε να πάρουμε την απόφαση ότι οι τελευταίοι δύο όροφοι του σχολείου μας, οι οποίοι προστέθηκαν το 1962, έπρεπε να αφαιρεθούν, διότι σε ένα σεισμό των 7-7,5 ρίχτερ υπήρχε η
Για το οποίο πιθανότητα... γίνεται συχνά λόγος για την Κωνσταντινούπολη, για την περιοχή της Κωνσταντινούπολης, έτσι. Να...
Βέβαια, από το 1996 γίνεται, βέβαια. Mm-hmm.
Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν υπήρχε με τους δύο ορόφους, τους δύο τελευταίους ορόφους.
Και λόγω στατικότητας αφαιρέθηκαν αυτοί οι δύο όροφοι, μία σειρά συμπτώσεων, βοήθειες φίλων, πονίμων και ανωνύμων, και την μεγάλη προσφορά της Ένωσης Τραπεζών, όπως της Eurobank και του μεγάλου ευεργέτη του γένους πλέον, του γνωστού σε όλους, του κυρίου Αθανασίου Μαρτίνου, συγκεντρώθηκε για την πρώτη φάση των έργων.
Να πούμε ότι το κτίριο, για όσους δεν έχουν την εικόνα του Ζωγραφείου, είναι τετραόροφο, έτσι δεν είναι, κύριε Διευθυντά?
Ήταν από την πρόσωψη πενταόροφο τα τελευταία.
Πενταόροφο.
Από την πίσω όψη εξαόροφο.
Μάλιστα.
Έφυγαν λοιπόν οι δύο όροφοι και παίρνει το σχολείο την τελική του μορφή, θα την έχει 15 Οκτωβρίου, όπου θα γίνουν και τα νέα εγγένεια της.
Είναι πυρετόδης οι εργασίες. Το τρέχω λίγο το θέμα γιατί θα κλείνει η εκπομπή και θέλω να το πάμε λίγο γρήγορα.
Έχετε δίκιο, βέβαια.
Λοιπόν, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, διότι έχει να κάνει με την ασφάλεια των μαθητών, και πολύ πιο σοβαρό, διότι το σχολείο αυτό πρέπει να παραμείνει ζωντανό. Είναι το σχολείο της Ρωμιοσύνης στην πόλη. Το ιστορικό σχολείο.
Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, με το όνομα Δημήτρης Αρχοντώνης. Mm-hmm.
Και εσείς ήσασταν μαθητής εκεί, αν δεν απατώμε, έτσι δεν είναι?
Εγώ από τα 65 μου χρόνια, τα 42 πέρασαν στο Ζωγράφιο, 6 χρόνια μαθητής, 5 χρόνια καθηγητής και 31 χρόνια διευθυντής. Μπορείτε να φανταστείτε. Ευχαριστώ από τους, αν με δώσετε την ευκαιρία, και σας ευχαριστώ πολύ, να κάνω μια έκκληση σε όλους τους ζωγραφιώτες, να τους πω και τους φίλους του Ζωγραφίου, μην ξεχνάτε αυτά που οφείλετε στο σχολείο σας, στο Ζωγράφιο. σας περιμένουμε όλους. Θα δείτε, όπως τονίσατε και είπατε, τελείως μια διαφορετική εικόνα. Κάθε μέρα στο σχολείο εργάζονται 30-35 άτομα. Η Παναγιά, η οποία είναι...
Ζωγραφιώτισσα που λέτε εσείς. Κύριε Δεμιρτζόγλου, επειδή πάει ήδη 8 το ρολόι, με πόσους μαθητές θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι?
Φέτος το κουδούνι του ζωγραφείου θα χτυπήσει με 76 μαθητές.
Λοιπόν, έχει σημασία να παραμείνει ζωντανό, θα είμαστε κοντά μας, θα παρακολουθούμε το έργο που γίνεται εκεί. Είναι βέβαιο ότι θα καλύψουμε και τα εγγένεια. Μιλάτε για θαύμα εντός εισαγωγικών, γιατί το σχολείο...
Μιλώ για θαύμα. Όντως είναι ένα θαύμα, μια σειρά, όπως το τόνισα, σε όλη την ιστορία του και κυρίως και τα τελευταία 30-35 χρόνια, θαύματα, και πρέπει να ευχαριστήσω και όλους και τους φίλους, εκτός την μεγάλη προσφορά το Δέλτα Σίγμα της Ένωσης Τραπεζών, τους μεγάλους ευεργέτες, να ευχαριστήσω όλους με όποιον τρόπο με ηθικής είτε υλικής συμβολής έχουν βοηθήσει στο έργο και στην λειτουργία του σχολείου.
Λοιπόν,
μας.
Θα είμαστε κοντά, παρακολουθούμε το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας στέλνω μια μεγάλη καλημέρα και μια αγκαλιά εδώ από την Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ήθε καλή σας μέρα. Να δώσουμε στην πόλη των πόλεων αυτή την αγκαλιά και θα χαρούμε να σας δούμε στην πόλη μας.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γιάννης Δερμιτζόγλου, λοιπόν, ο διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου της Κωνσταντινούπολης. Ως εδώ είμαστε εμείς. Φεύγουμε τρέχοντας από τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, τη Δέσποινα Σαρπίρη στην παραγωγή. Να έχετε μια καλή μέρα. Αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι μαζί. Μικρόφωνο τώρα στη Σοφία Σικνιώτη για το Δελτίο Ειδήσεων.